Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 28 februarie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, rămânem și azi în peisajul unei ierni obișnuite, geroase, cu ninsori care vor imita focuri albe de artificii pentru teritoriul țării. Maxime de minus 10 grade vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila azi între minus 8 și minus 6 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta minus 5 grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? În ajunul Zilei Internaționale pentru Zero Discriminare, marcată pe 1 martie din 2014, vom încerca să vedem cât de tolerantă și inclusivă este societatea moldovenească și ce soluții există pentru a pune capăt discriminării. Datele cu care operează activiștii din mediul neguvernamental arată că, deși există o percepție că în ultimii 4-5 ani cetățenii au devenit mai toleranți în raport cu anumite grupuri din societate, în realitate tot mai mulți oameni nu doresc să accepte persoanele din grupurile minoritare în calitate de vecini, colegi sau prieteni. O discuție la această temă peste câteva minute cu Veceslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. Vor urma apoi tradiționalele observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru vine cu un post-scriptum la scandalul laptelui și consideră că de acum încolo consumatorii trebuie să știe absolut toate ingredientele din produsele lactate și nu numai. Tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăzi despre congresul extraordinar al Uniunii Creștin-Democraților Germani. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noi promisiuni de interconectare moldo-română, o nouă declarație anti-unionistă în autonomia găgăuză și demonstrații la Skopje împotriva posibilei schimbări a numelui Macedoniei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Compania românească Transgaz a câștigat concursul de privatizare a companiei moldovene Vestmold Transgaz, care operează gazoductul Iași-Ungheni și care trebuie să-l prelungească până la Chișinău în următorii 2 ani. Anunțul a fost făcut de premierul Pavel Filip la o conferință de presă comună cu noua șefă a guvernului din România, Viorica Dăncilă, aflată ieri în prima ei vizită la Chișinău. Filip a spus că investiția românească este un pas către întărirea securității energetice a Republicii Moldova. Dăncilă a spus că interconectarea rețelelor energetice este un efort comun al Chișinăului, Bucureștiului și Uniunii Europene.
Acordarea irreversibilă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, implicit la România, sub raport energetic al infrastructurii, al instituțiilor, dar și al valorilor.
Legislativul Autonomiei Găgăuze a adoptat o declarație de sprijin pentru statalitatea Republicii Moldova, cerând autorităților să ia măsuri împotriva campaniei de declarații simbolice în favoarea unirii cu România. În documentul votat ieri la Cumrat, Adunarea Populară și-a exprimat îngrijorarea față de îngăduința pe care ar arăta-o față de manifestările neconstituționale unioniste, unele instituții din judiciar și cele însărcinate cu aplicarea legii. Până acum, cam 50 de localități, în general mici, din Republica Moldova au anunțat că semnează declarații simbolice de unire cu România, unde se sărbătorește anul acesta centenarul Marii Uniri din 1918. Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, a promis că guvernul va construi sau repara anul acesta 1200 de kilometri de drumuri în zonele rurale, în cadrul a ceea ce a numit cel mai ambițios și cel mai mare proiect de îmbunătățire a infrastructurii de la independență încoace. Într-o declarație de presă făcută ieri la partid, Plahotniuc a spus că proiectul poate fi extins, așa încât să cuprindă drumurile raionale și naționale anul viitor. Iarna grea continuă să facă ravagii pe întreg teritoriul continentului european. Temperaturile scăzute din ultimele zile au făcut victime în Polonia, România, Lituania, îngreunând viața oamenilor și în țări sudice ca Italia. Pentru astăzi, autoritățile din Franța au avertizat asupra ninsorilor puternice, care vor fi însă urmate de temperaturi ceva mai ridicate. În nord-estul Angliei și în Scoția se așteaptă tot astăzi vânturi extrem de puternice. Polul frigului pe continent va fi din nou în nord-est, cu maxime peste zi de numai minus 12 grade la Moscova, minus 12 la Minsk, minus 11 la Varșovia. Și mii de macedoneni au ieșit aseară în stradă în capitala Skopjei ca să protesteze împotriva eventualei schimbări a numelui țării în efortul de rezolvare a disputei cu Grecia vecină. În ciuda temperaturilor scăzute, protestatarii au scandat vreme îndelungată trăiască Macedonia, cerând suspendarea discuțiilor cu Atena privind numele țării lor. Guvernul de la Skopje spune că după mai mult de un deceniu de negocieri a propus grecilor 4 denumiri posibile, anume Republica Macedoniei de Nord, Republica Macedoniei Superioare, Republica Macedonia Vardar sau Republica Macedonia, în paranteză, Skopje. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară, de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19.40, este despre Mărțișor, care din acest an se regăsește în lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO.
Din acest an, primăvara începe cu luna lui Mărțișor, nu doar pe meleagurile unde, în mod tradițional, se poartă la piept șnurul alb-roșu cu ciucuri la capete. În decembrie anul trecut, practicile culturale asociate zilei de 1 martie Mărțișorul, practici regăsite în România, Republica Moldova, Bulgaria și Macedonia, au fost incluse în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității.
Este, după mine, o recunoaștere venită puțin cu întârziere față de un simbol care este de o vechime imemorabilă a unei tradiții căreia îi datorăm foarte mult. Mai bine de 2000 de ani are această practică culturală.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, invitatul emisiunii din această dimineață este Veceslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. Domnule Balan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, mâine este marcată Ziua Internațională pentru Zero Discriminare. Din 2013 până în 2017, Consiliul pentru Prevenire și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a examinat în jur de 670 de cauze, care au schițat un tablou din care reiese că cel mai des în societatea moldovenească sunt discriminate persoanele cu dizabilități, de altă etnie, foarte des fiind și situațiile în care se manifestă discriminarea în bază de gen și vârstă. Actualmente, cum se pot citi aceste date?
Deci, în mare parte, clar lucru că aceste cifre arată tendințele care există în țară în ceea ce privește cazuri de discriminare, dar totodată trebuie să ținem cont și de faptul că numărul plângerilor poate să arate acele grupuri care poate sunt mai pregătite sau mai mult neglijate în ceea ce privește încălcarea drepturilor lor din perspectiva discriminării. Deci, numeric vorbind, clar că poate cel mai discriminat grup în țară totuși sunt femeile, care constituie practic jumătate din populația țării, însă ele se pare că se plâng la Consiliu mai rar decât celălalt grup. Și, într-adevăr, persoanele cu dizabilități, eu aș spune că, iarăși numeric vorbind, este al doilea cel mai discriminat grup în țară, ceea ce și se manifestă în numărul de plângeri primite de Consiliu din partea acestui grup. Dar, în linii mari, eu pot să confirm, ieșind din acele examinări prin care a trecut Republica Moldova anul trecut la mecanismele internaționale în domeniul drepturilor omului. Deci statistica Consiliului în privința numărului de cazuri pe grupuri și pe criterii protejate reflectă situația din țară.
Dar admiteți că mai există grupuri sociale și persoane care nu știu încă că există posibilitatea de a-și cere dreptate și a-și manifesta dezacordul cu situațiile în care s-au pomenit, mergând, de exemplu, la Consiliul Nediscriminare?
Da, eu cred că sunt grupuri care fie că nu cunosc mult despre activitatea Consiliului, fie că nu au încredere în justiție și alte organe din țară și respectiv nici nu încearcă să aplice. Deci eu aș spune că printre aceste grupuri se regăsesc, de exemplu, unele minorități etnolingvistice, deci, ca exemplu, din Găgăuzia sau din Taraclia, unde locuiesc minoritățile etnolingvistice, plângeri sunt foarte, foarte puține, poate una, două, trei la număr, nu mai mult. La fel, din partea persoanelor de etnie romă, sunt cam puține plângeri, deși problemele cu care se confruntă sunt foarte mari și foarte masive. Deci, respectiv, eu cred că aceste grupuri depun plângeri la Consiliu mai mult din motivul informării insuficiente, dar posibil și din motivul lipsei de încredere în instituțiile naționale.
Opinia activiștilor este că situația nu s-a îmbunătățit în ultimii 4-5 ani la nivel de acceptare, toleranță, ci din contra, tot mai mulți oameni nu doresc să accepte persoanele din grupurile minoritare în calitate de vecini, colegi sau chiar prieteni. S-ar părea că apelurile de a pune capăt discriminării sunt tot mai frecvente de cealaltă parte. Cum se explică acest lucru?
Deci da, deci și noi observăm prin studii, sondaje, că nivelul de intoleranță rămâne cam practic neschimbat. Într-adevăr, aceste niveluri de intoleranță față de anumite grupuri este înalt. Deci și mă tem că deci, în ultimii ani la acest fenomen sau la fenomenul păstrării acestui nivel de intoleranță relativ înalt contribuie și figure publice, politice care, iată, din câte noi observăm în constatările Consiliului Egalitate, din când în când devin subiecții acestor plângeri. Și aceste expresii, aceste discursuri publice ale persoanelor notorii, deci, din păcate, contribuie la păstrarea acestor sentimente intolerante în societate.
Iată, am să amintesc de cea mai recentă constatare din raportul Amnesty privind starea drepturilor omului, în care este vizat șeful statului, Igor Dodon, care, așa cum se menționează, a criticat public comunitatea LGBT, manifestând și în alte cazuri un discurs discriminatoriu, instigator la ură. Cine ar trebui să reacționeze sau și să evalueze acest impactul pe care l-au mesajele politicienilor, dacă ei își permit uneori asemenea declarații?
În primul rând sunt organe specializate, cum ar fi același Consiliu, și din câte cunoașteți, Consiliul a examinat o cauză în privința inclusiv domnului Dodon, deci în anul 2017, în privința și altor politicieni la fel, deci care constată asemenea încălcări. Clar, lucrul mai departe urmează aplicarea sancțiunilor și în unele cazuri aceste sancțiuni se aplică de către instanță judecată în baza deciziilor Consiliului. Unele persoane în Republica Moldova beneficiază de imunitate și respectiv nu pot fi sancționate, dar în linii mari organele...
Există soluții legale eficiente?
Parțial. Deci, iarăși, mecanismul actual al legii privind asigurarea egalității, el prevede mecanismul de sancționare. Însă, e greu de spus că acest mecanism este foarte eficient și motivul principal fiind că aceste funcții de constatare a unui caz de discriminare și sancționare pentru un caz de discriminare, deci aceste funcții sunt exercitate de două organe diferite, de funcția de constatare de Consiliu și sau instanță de judecată, iar funcția de aplicare sancțiunii doar de instanță de judecată. Și acest decalaj între două instituții și inclusiv decalaj de timp nu permite în multe cazuri sancționarea la timp a celor care comit acte de discriminare și de altfel inițiativa de a adopta Consiliul de Egalitate cu această funcție de sancționare directă este una dintre propuneri de amendament legislativ care acum este pe masa legislatorului.
Mai mulți activiști, experți din mediul neguvernamental constată în același timp că Politicienii moldoveni preferă mai degrabă acțiunile populiste decât apărarea drepturilor omului. Într-un an electoral, poate fi acesta un pericol, iată, pentru...
Da. Deci noi credem că, într-adevăr, în acest an, atacul asupra grupurilor marginalizate și cele mai discriminate s-ar putea să se intensifice. Din păcate, mulți politicieni văd în asemenea atacuri o cale mai scurtă, să zic așa, pentru alegătorii mai puțin informați și mai puțin educați. Și tentația asta de a câștiga acest capital politic ieftin, într-adevăr, în anii electorali s-a manifestat și ne temem că și în acest an se vor manifesta.
Situația social-economică în ce măsură influențează percepțiile oamenilor față de anumite grupuri sociale?
Din această perspectivă, în Republica Moldova, mi se pare că nu există studii care ar examina din perspectiva anume a situației economice, dar niște date indirecte din țară, dar și unele date directe din alte țări, arată că cu cât mai proastă situația economică, cu atât mai mare tentația oamenilor, mai ales celor mai săraci și celor mai needucați, de a da vină pe altcineva. În calitate de țapi spășători, deseori se găsesc acele grupuri care sunt mai puțin protejate, mai vulnerabile și pe care este mai ușor de atacat.
Dumneavoastră ați menționat romii ca unul dintre grupurile sau categoriei cele mai discriminate. Am să amintesc că în 2013 a fost instituit serviciul mediatorului comunitar care să faciliteze integrarea și comunicarea romilor cu ceilalți localnici, cu autoritățile. Din cei 44 care trebuiau să activeze, azi sunt în jur de 18 din cauza bugetelor austere locale, spun autoritățile din teritoriu. Iată exemplu unei soluții care se pare că nu este valorificată așa cum se cuvine, deși a dat rezultate.
Aici aș spune că avem un mic succes. Într-adevăr, până în anul 2018, deci responsabilitatea de angajare mediatorilor comunitare a fost transferată pe seama bugetelor locale, ceea ce a dus la diminuarea numărului de mediatori comunitari și ca rezultat la înrăutățirea situației persoanelor de etnie romă. Însă, în decembrie anului 2017, autoritățile publice au făcut un pas înainte și au aprobat bugetul pentru angajarea mediatorilor comunitari în toate cele 44 localități pentru anul 2018, din bugetul central. Deci, practic, există acum un buget disponibil pentru angajarea mediatorilor comunitari în cele 44 localități în anul 2018.
Insistența experților și a oamenilor din comunitate a dat rezultate totuși.
Da, putem spune că această insistență din mai multe părți, din partea comunității persoanelor de etnie romă, din partea partenerilor de dezvoltare și a unor aliați din partea autorităților publice a dat acest rezultat bun, da.
Republica Moldova în anul trecut a fost revizuită de câteva comitete ONU care au venit cu seturi de recomandări în vederea îmbunătățirii situației din țară la capitolul de respectare, protejare și realizarea drepturilor omului. Încotro ar fi cazul să se miște lucrurile, credeți, întâi de toate?
Este o întrebare mare, să zic așa, care cere un răspuns mare. Pe scurt, da, într-adevăr, Republica Moldova a fost examinată de 5 comitete ONU în diferite domenii ale drepturilor omului în anul trecut și de încă 2 mecanisme importante în anul, inclusiv evaluare periodică universală în anul 2016. Toate aceste recomandări, ele constituie actualmente bază pentru un nou document de politici de acțiuni care se numește Plan Național în domeniul drepturilor omului, planul de acțiuni, care va fi aprobat în cel mai scurt timp de către Parlamentul Republicii Moldova. Deci ideea în spatele acestui plan este incorporarea tuturor acțiunilor care vor rezolva acele probleme semnalate de comitetele ONU în baza acestui plan. Deci, practic, este așa un plan legat de aceste recomandări ale comitetelor ONU.
În speranța că lucrurile se vor întâmpla tocmai cum sună recomandările.
Absolut, da.
Deci, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață, domnule Balan. A fost Veaceslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Mircea Țicudean revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Compania românească Transgaz a câștigat concursul de privatizare a companiei moldovene Vestmold Transgaz, care operează gazoductul Iași-Ungheni și care trebuie să-l prelungească până la Chișinău în următorii 2 ani. Anunțul a fost făcut de premierul Pavel Filip la o conferință de presă comună cu noua șefă a guvernului din România, Viorica Dăncilă, care s-a aflat ieri în prima ei vizită la Chișinău. Legislativul autonomiei găgăuze a adoptat ieri o declarație de sprijin pentru statalitatea Republicii Moldova, cerând autorităților centrale să ia măsuri împotriva campaniei de declarații simbolice în favoarea unirii cu România. În documentul votat la Comrat, adunarea populară și-a exprimat îngrijorarea față de îngăduința pe care ar arăta-o față de manifestările neconstituționale unioniste autoritățile centrale. Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, a promis că guvernul va construi sau repara anul acesta 1200 de kilometri de drumuri în zone rurale, în cadrul a ceea ce a numit cel mai ambițios și cel mai mare proiect de îmbunătățire a infrastructurii de la independență și până acum. Iarna grea continuă să facă ravagii pe întreg continentul european. Temperaturile extrem de scăzute din ultimele zile au făcut victime în Polonia, România, Lituania și alte țări, îngreunând viața oamenilor și în state sudice, cum este Italia. Pentru astăzi, autoritățile Franței au avertizat asupra ninsorilor puternice, care vor fi însă urmate de temperaturi ceva mai ridicate. În nord-estul Angliei și în Scoția se așteaptă tot astăzi vânturi extrem de puternice. Mii de macedoneni au ieșit ieri în stradă în capitala Skopje ca să protesteze împotriva eventualei schimbări a numelui țării lor în efortul de rezolvare a disputei cu Grecia vecină. Guvernul de la Skopje spune că a propus grecilor 4 denumiri posibile de compromis, anume Republica Macedoniei de Nord, Republica Macedoniei Superioare, Republica Macedonia Vardar sau Republica Macedonia, în paranteză Skopje. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Odnoclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 23 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Deschide.md publică un editorial semnat de Iulian Chifu în care acesta analizează concluziile Consiliului UE pentru Republica Moldova. În opinia sa, un asemenea raport va fi întotdeauna în griuri deschise pentru că antrenează și o anumită imagine a Comisiei, o responsabilitate a UE față de statul cu care a încheiat acordul de asociere. Editorialistul este de părere că Republica Moldova rămâne în continuare campionul integrării europene al statelor asociate, devansând Ucraina și Georgia. El mai constată că sunt concluzii echilibrate de pe poziții clasice ale Consiliului European, cu o notă în plus privind interesul și sprijinul acordat de UE pentru reforme. La același subiect, jurnal.md îl citează pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. El susține că asistența macrofinanciară a UE nu poate fi acordată până când autoritățile din Republica Moldova nu vor dovedi că lucrează doar în interesul cetățenilor. În opinia sa, se vede că Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul privind asocierea economică și politică cu Republica Moldova. Însă, autoritățile de la Chișinău trebuie să urgenteze implementarea reformelor stabilite de comun acord în cadrul acordului de asociere, pentru ca cetățenii Republicii Moldova să se bucure pe deplin de beneficiile apropierii de UE, instituții consolidate și modernizate, o justiție mai bună, școli și spitale mai bune, o economie mai competitivă. Notează europarlamentarul. România laudă reformele lui Plahotniuc și promite bani Moldovei din buzunarul UE. Este titlul unei corespondențe semnate de jurnalistul Vitalie Călugăreanu pentru Deutsche Welle. În material este citat arătat șeful diplomației române, Teodor Meleșcanu, care, așa cum scrie autorul, laudă reformele guvernului de la Chișinău și promite bani europeni la o zi după ce Consiliul Afacerilor Externe al UE a formulat o listă de concluzii critice la adresa guvernului moldovean. Vitalie Călugăreanu notează că Bruselul le-a reproșat autorităților moldovene faptul că au sfidat unele recomandări cheie ale Comisiei de la Veneția și OSCE atunci când au decis trecerea la sistemul electoral mixt. Din această cauză, Consiliul susține că următoarele alegeri trebuie monitorizate atent și îndeaproape. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Scandalul laptelui mai e în desfășurare și nu știm cum se vor termina lucrurile, dar câteva concluzii pot fi trase de pe acum. Lucrurile nu pot să rămână așa cum au fost. Mi se pare de domeniul evidenței iată ce. Consumatorii din Moldova trebuie să știe toate ingredientele pe care le conțin lactatele și nu numai ele. Toate ingredientele, stimabililor. Termeni vagi de felul grăsimi vegetale trebuie să dispară. Nu e nevoie ca producătorii de lactate să ne explice cât de periculoase sau benefice sunt ingredientele. Oamenii vor căuta singuri explicații dacă vor dori. Cei care nu vor dori vor îngurgita așa produsele alimentare. Dar toți trebuie să știm ce mâncăm. Și nu cred că e o chestie foarte complicată asta. E la îndemână companiilor de lactate și a ANSA. Vă rugăm frumos, stimabililor, să ne scrieți pe ambalaje tot ce conțin produsele voastre alimentare. Simplul fapt că așa ceva nu s-a întâmplat ani de zile mă face să mă întreb în ce țară trăim. Chiar, stimați ascultători, ce țară e aceea în care consumatorul nu știe bine ce mănâncă? Aceste standarde care sunt acum la noi sunt europene? Am mari îndoieli. Păi să le facem odată europene de vreme ce ne integrăm viforos în Europa. Dacă cineva dorește să rămână la standardele vechi, să rămână sănătos, dar pe ambalaje să existe toată informația ca să nu avem nicio enigmă de dezlegat. Dacă această schimbare nu se va produce, dacă oamenii nu vor ști ce bagă în stomac, despre ce reforme și viață bună să mai discutăm.
Jurnalul de corespondent acum de William Todoc.
Angela Merkel, care de 18 ani se află în fruntea Uniunii Creștin-Democrate, și-a consolidat poziția. Dar congresul extraordinar CDU, care a avut loc la începutul acestei săptămâni, ea a reușit să-și impună linia, a reușit să-și impună candidații în structurile de conducere și a reușit să potolească grupul intern al contestatarilor și criticilor conservatori. Cancelara a reușit de asemenea să-i convingă pe delegați să voteze în favoarea unei mari coaliții de guvernare creștin-democrat-social-democrată. În opinia lui Merkel, congresul a marcat un nou început pentru Europa, o nouă dinamică pentru Germania, o nouă unitate pentru țara noastră. În opinia multor analiști, congresul a marcat și o pregătire tacită a erei post-Merkel. Candidata Annegret Kramp-Karrenbauer, propusă de Merkel pentru funcția de secretar general al partidului, a fost votată de 98,9% dintre delegați. Presa germană este de părere că în persoana lui Kramp-Karrenbauer, Merkel și-a desemnat principesa moștenitoare, care ar putea deveni viitoarea șefă a partidului și chiar a guvernului. Kramp-Karrenbauer, care a renunțat la funcția de prim-ministru al landului federal Zar, a anunțat că va dinamiza partidul și va accentua anumite valori tradiționale creștin-democrate. Astfel de declarații făcute la congres și în fața presei au menirea de a-i liniști pe contestatarii conservatori din interiorul formațiunii. Duminică se va cunoaște și rezultatul referendumului de partid organizat de social-democrați. Aproximativ 460.000 de social-democrați urmează să se pronunțe asupra intrării formațiunii într-o mare coaliție. Un vot negativ ar însemna alegeri anticipate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Todoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.